Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler undulugu gepleşimize devam ediyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti migrasiya ulluğunun işine tezeçil usulların ulanılmalıdığını aydiyar. 5-nji iýunyna geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow migrasiýa ulunyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Çarşamba güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Onun dowamyny prezident beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda döwlet migrasiýa ulunyň işi barada çykyş etdi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin yazmanı göre Prezident Devlet Migrasiya Ulluğunun başlığı Mergen Gurdufun hasabatını dinleyip migrasiya işine tədəçil usulların hem de dünyanın ösen tecrübelerinin ulanılmalıdığını aytdı. Prezidentin bu çıkışı Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kağıtıvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetinin yapık mağlumatlarına salgılanıp sonku 10 yılın devamını yurttan 1,9 milyon oğlay adamın daşarı yurtları emigrasiya edenlik varada beren havarının izyanına gavat geldi. Şeylede yurttan kavuşayan mağlumatları ure sonku vaatlarda Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlardan dolanyan Kavir Türkmenistanlı studentleri Aşgabadın halkara aeroportunun gön harvulluğu uğratmak çare lerini baş koşup başladı. Yatlasak 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň ýurt içinde Kavarçtyr Russiýanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan Türkmenistanly bir studentiň Moskwadan Aşgabada dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan gönü harby gullugy uradylanyny habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 4-nji iýunyna çap eden maglumatyna ýene de 4 studentiň Türkiýeden Türkmenistana dolanany Aşgabadyň halkara aeroportundan 1-nji iýun güni gönü çağırış boýunça harby gullugy uradylanyny habar berdi. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň öz ýurt içindäki habarçylaryny we çeşmelerini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek finansçyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident migrasiýa ulunyň işini täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny hem de onuň işini sanly ulgamlardan we dünýäniň ösen tejribelerinden peýdalanylmalydygyny aýtdy. Migrasiýa ulunyň işini prezidentiň göz öňünde tutýan täzeçil usullarynyň jekmejekligi Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna ma'lum edilmedi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we habarçylary köp sanly raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna hem de ýurdu dolanmaklaryna dürli päsgelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. 2-nji iýunyna Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna uzak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Juma Sapar Türkmenistanyň okuw iş gözlegini Türkiýeye gelýän türkmenistanlaryň ençemesiniň Aşgabadyň aeroportuna dürli päsgelçiliklere sedewar bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Problemlerden birisi öýüne gidip gelmekden ata-enesini görüp gelmek meseleleri Juda Türkmen migrasiyasını kıynaptı. Çünkü gitse gelebilmeye, gelse gidebilmeye şolara yali yağdaylardım kıymaltı Türkmen migrasiyası için.
Deyip olaytti. Türkmenistan'ın öz rayetlerinin daşarı yurtlara gidip gelmeklerine değişli çayaklendirme çarelerini deliysem, daşarı yurt rayetlerinin Türkmenistan'a gelmeklerine değişli berk viza düzgünlerini hem saklap kalyar. Bu yağdaydan tarihi şertler sebepli yurttan ayrı düşen Oğanistan'a ki Türkmen diasporasının vekilleri hem ecir çekiyar.
Bilerim Özbekistan'a başka Tajikistan va Qazaq populara bark kelyor, uyda beriyor. Hiç kınçılığı den yok. Türkmenistan'ın haşiti, bunlar hiç uyda verin yok. Varsak dahiller, tapsak, daydalar, tapsak, şöyle katnaştak deyip haşiti yok. Ardımız var, yana hiçbir uydalara uyda mesele den yok da.
Deyip Oğan Türkmenlörünün vekillerinden Muhammed Azim Ağa 1-nji iýunyna Azatlyk radiosyna gurrun verdi. Prezident Berdimuhammedow penşenbe günü geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde döwlet migrasiýa ulunyň işgärleriniň watanyň awraýyny ýokarlandyrmagy goldaw bermeldigini hem aýtdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň paýtagty Aşgabat şäherinde we Balkan welaýatynda hususy awtolonda kredýän raýatlara garşy gözegçilikler hatda güýçlendirilip, olara garşy çäreler inni iki döwlet edarasynyň işgärleri tarapyndan amal edilip başlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky we Balkandaky bir-birinden garaşsyz iki habarçysynyň beren maglumatlaryna görä, soňky günlerde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri hususy awtolonda kredýän raýatlara jerime salmak üçin ýurdun baş döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen bilelikde işleýärler. Şehrin köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň golunda salgyt işgärler hem nowatçylyk çekýärler. Polisiýa hususy ulagyna kredýän diýip guman edilýän ulagy saklaýar we sürücüýiniň resmi namalaryny salgyt gullugynyň işgärlerine geçirýärler. Salgyt resmileri de sürücüýe pul jerimesini salmak üçin resmi namalary doldurýar diýip Aşgabatda habarçylarymyzdan biri 6-njy iýunda gürrüň berdi. Edil şular ýaly ýagdaýlar Türkmensanyň Günwatar welaýatynda hem gaýtalanyp Balkanyň köçelerinde we ýollarynda durýar. Polisiýa işgärleri we salgyt resmileri diňe şäher içinde däldi, eýse welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň aralarynda kredýän sürücülere hem pul jerimesini salýarlar. Hususy awtolonda kredýän üçin saklanan sürücüye birinji gedekde 300 manat, ikinji gedekde 600 manat jerime salynýar. Üçünji sapar saklanan sürücüniň sürücülük şahadatnamasyny elinden alýarlar diýip Balkandaky habarçylarymyzdan biri 6-njy iýunda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, häzirki wagt Balkan welaýatyndaky polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň bir gatlı postlarının ençemesinin yokorsunda yeni bir gat cayın kuruluşu alınıp barilyar. Bu postların ikinci gatında salgıt resmilerinin oturacaktığı aydılyar. Bu salgıt resmileri polisiya işerler bilen bilelikte avtologdaki sürücünün ve yolokçuların resmi namalarını, pasportlarını barlarlar. Eğer ulogdaki yolokçuların ve sürücünün familiyası bir olmasa, onda sürücüye pul cerimesi salınır deyip Balkanlı havarçı belledi. Adatlık radyosu bu mesele boyunca Türkmensanın baş devlet salgıt kulluğundan ve polisiyanın ýol gözegçiligi gullugynyň Aşgabatdaky hemde Balkandaky edaralarından kommentary alyp bilmedi. Türkmensanda soňky 2 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, şeýlede işsizlik bilen baglylykda hususy awtologda kredi etmeklik, ýylatyň gadanç etmek mümkinçiliklerini esasy usullarynyň arasynda agdalýar. Şahsy ulagynda kredi edýän ýylat gynanýar, olar näme etjegini bilenok, döwlet edarasynda işlemeýän adamlar öň öz ulagyny kredi edýärdi. Häzir bolsa olar gadanç etmek üçin bu mümkinçilikden hem mahrum edilýärler. Maşalaların köpüsü bir adamın girdicisine garaşlı bolýar. İş tapmak bolsa öňküsiýaly kyn bolup galýar diýip habarçy aýtdy. Türkmensanda hususy awtolonda kredýän raýatlara garşy gözegçilikler Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde ýurdun içeri işler ministri Iskender Mullikow bir käňç ýylan etmeginiň ideýany güýçlendirilip başlandy. 2016-njy ýylda Türkmensanda hususy awtolonda bilen kredi etmekçi bolýan raýatlar adyndan 10 kadam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýörite firma şekilli edare döretmeli edildi. Hususy awtolonda kredi edýän taksi sürücülerinin ençemesi munun üçin talap edilýän resmi namalaryň aşa çylşyrymlydygy sebäpli firmany döretmeň tas mümkin däldigini Adatlyk radiosuna gurrun beripdiler. Häzirki wagt türkmensanlar awtolonda seýahat etmek üçin diňe öz ýa-da dogan garandaşlarynyň ulagyndan ýa-da döwlet taksilerinden peýdalanyp bilýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we sinçilaryň ençemesi maşalalaryň aglawasynda hususy awtolonyň ýokdugyna ünsi çekip döwlet eýçiliginäki taksilaryň ýylatyň aglawasynyň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda sertaraşlar, dyrnak bejermek, tatu çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklip edýänler köpçülükliň ýarym gyzlygyň görnüşde öýlerinde işläp başlapdyrlar. Salonlary ýapylan saç bejerýän, tatu çekýän köp ustalar kwartiralara geçdi diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 6-njy iýunda aýtdy. Munyň bilen bir wagtda da şäherde şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler hem has köp gözeýilýär. Bu arada habarçylarymyzyň ýene biri şeýle diýär. Şeýle bildirişler jaýlaryň girelgelerinde peýda bolup başlady. Meniň özüme şeýle bildirişler öň köp duş gelmändi. Men muny salonlaryň ýapylmagy bilen baglaşdyryaryn. Käbir salonlar we uly bolmadyk firmalar ýaşaýyş jaýlary kire alyp işläp başladylar. Dip habarçymy daýar. Aşgabatda hususy derlik hanalaryň, gözellik salonlaryň, dyrnak bejerýän we masaj edýän salonlaryň köpçülüklerini ýapylmagy may aýynyň aýagynda başlandy. Paýtagtyň häkimetleri hususy kärhanalaryň, dukanlaryň, fitness merkezleriniň, derlik hanalaryň, gözellik salonlarynyň masaj otaglarynyň ýapyljakdygy barada olaryň eýlerini gysgaly habarly etdiler we kärhanalary dolandyrmak üçin olara resmi ruhsatyň möhletiniň mundan beýlek uzaldylmajagyny duýdurup, sebäbini düşündirmediler. Ýapylan fitness merkezleriniň we gözellik hyzmatlaryny tekrib edýän salonlaryň ençimeti Aşgabatyň merkezinde ýerleşýärdi. Hususan dolar merkezi köçelere çykýan ýaşaýyş jaýlarynda işleýärdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä mundan beýlek bu binalarda diňe azyk dukanlary ýerleşdiriler. Tenagat haritlary hem diňe söwda merkezlerinde we bazarlarda satylmaly edildi diýip Adatlyň habarçysy Döwlet standartlary idarasynyň wekillerine salgylanyp habar berdi. Şeýle Aşgabatyň merkezinde biznes üçin ulanylýan ofis jaýlarynyň ençimeti ýapylypdy. Telekeçilere şäheriň çetinde gurulýan senagat oğluğunu göçmek teklif edilipdi. Türkmenistan'ın paytaxtında gözellik salonlarının köpçülüklüyün yapılıp başlayan vaxtında şehirde tene hemişelik surat tatu çekken ustalar hem hekimetlerin üns merkezine düştü. Azatlık radyosunun havarçılarının sözlerine göre may ayının ikinci yarımından veri Aşgabatın polisiyası tatuirovkalı adımları saklap başlaptır ve tene surat çekken ustaları tapma uçin soruğu çekiptir. Türkmenistan'da tatuirovkaları çekmek önce hizmetler önüm resmi olmadık bir görünüşte malaşır. Bu hizmeti teklif edýän ýurita salonlar bolmasa da resmi gadagançylyk hem ýokdy. Bu madama kölegedäki bir biznesdi we onuň üçin resmi ruhsatyň bar bolanlygyna men şüphelenýärin. Hizmetler dogry kanuny däldi, emma ýokary hili tatu edip bilýän bir näçe elitni salonlar bardy. Adamlar öwrenmek üçin Türkiýe we Moskwa barýardy. Moda bolsa modadyr. Hizmetiň haridary köpdi we ol gymmatdy. Arkaňa ajdarha ýaly bir zatlary çekdirmeň bahasy 100 dollara ýetýär käde hakymda düşýär diýip Türkmenistanda tatu hizmetleri barada habarly çeşmemiz adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda ilatyň daş keşfine degişli dürli çäklendirmeleriň ençemesini giredip demmawlaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Dürli ýyllarda ýurt ýaşaýjylaryna altyn diş, murt sakal, boýalan saç, renklenen dyrnak gadagan edilipdi. Azatlyk radiosy soňky çäklendirmeler barada häkimet wekillerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Daşul vilayetinde sağlık pudonun işyerleri su, gaz ve elektrik toğu için aylık tölevleri tölendikler var adakı kvitansanı idare yolbaşlarını tavşırmağa mecbur ediliyerler. Adatlık radyosunun bu vilayette kabarçılarının birinin 6. iyunda berin mağlumatına göre idare kerhanaların yolbaşları kvitansanı getirmedik sağlık işyerlerini işe koy vermedilikte korkuduyarlar. Hedirlikçe işe koy verilmedik ya da işten çıkarılan işyerin bardağını eşitmedim. Yönü eyyem may ayının ahirinden veri vilayetin sağlık pudonu değişli, dürlü idare kerhanalarda işyerlerden özlerinin su, gaz ve elektrik toğu için aylık tölevleri tölendikleri varada kvitansa tavşırmak ya da nem için tölemendiklerini düşündürmek talep ediler deyip havarçı aittı. Şolbırvatın ödününe havarçı yurdun demiradık velayetindaki yaşayış caylarında oturdulan gaz, su ve elektrik toğunu hasaplayıcı incamların ağlavasının işlemeyendiğini hem belledi. Yönü muna karamadan sağlık işyerleri bu tölevleri tölemeye mecbur ediler. Barvar bir mengdeş tölev edersin deyip ortaça nırhta tölög tölög diýerler deyip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň aşgabatda habarçysy gaz, suw we elektrik toguny hasaplaýjy injamlaryň hatardan çykmagy bilen bagly ýagdaýyň paýtagtda hem gaýtalanýandygyny tasdiklap şeýle diýer. Ukrainadan satyn alynan gaz hasaplaýjy injamlaryň aglawasy döwlen ýa-da ýaramaz işleýär. Misal üçin men Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynda oturdulan hasaplaýjylaryň ençemesiniň işlemegi betedendigini bilýärin. Ýaşaýjylar şäheriň gaz edarasyna jaň edip tehniki işgärler çağıran
ýaşlarynda olar hasaplayjylara eli bilen urýarlar. Şondan soňra olaryň käwiri işleýär, käwiri şonda da işlemeýär diýip habarçy aşybatlaryň ençemesine gaz tölöglerini ýylyň ahirinde tölemek barada görkezme berlendigini hem aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Daşowda welaýat saglygy saklaýyş bölümi we aşybat gaz dolandyryş edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ondan ozal ilata muht ve yenilikli verilen gazı, toğı, su ve beylik hizmetleri tölögletdi. Şondan soň aşabatda ve vilayetlerde idari kärhanalaryň işyerlerinden gaz, su ya da elektrik toğı üçin tölögleri öz wagtynda tölendikler barada resmi namalar, kwitansiýalar talap edilip başlandy. 8-nji aprelde Azatlyk radiosynyň aşabatda habarçylarynyň biri idari kärhanalaryň ençemesinde hususan da aşabat agyz suw edarasynda su üçin tölög pullaryny öňünden tölemedik işyerlere mart aýynyň aýlyklarynyň berilmejekdiginiň duýdurlandygyny habar berdi. Şeýle de şu ýylyň başyndan ýurdun gazetlerinde elektrik energiýasy, gaz we suw üçin tölögleri öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň bu hyzmatlarynyň kesiljekdigi baradaky bildirişler hem çap edildi. Şol bir wagtyň özünde fevral we mart aýlarynda aşabatda ýaşaýjylaryň gazyň, elektrik togunyň we suwyň muht döwründe sarp eden serişdeler üçin ýokarlandyrylan täze narhlarda tölög tölemäge mejbur edilýändigi hem habar berildi. May aýynyň ortalarynda bolsa aşabat gaz dolandyryş edarasynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylardan tebigi gaz geçirjilerden ruhsatsyz turwalary çekmejekdikleri we ulanmajakdyklary baradaky gadagannama atly resmi nama gol goýmagy talap etdiler. Türkmensanda ilata çäýrek asyrlap muht berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagy ýurtda inne 2 ýyl goly wagt berdi dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň şol sanda güni wirin ulanylýan adyk önümleriniň gyçylygy we gymmatçylygy dowam edýän mahalynda amala aşdy. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyl üçin iklimiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soňky hasabatynda türkmen ykdysadiýetiniň kynçylykly şertleri ikrar edilýär. Şeýle de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelegimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Uly derejeli rus diplomaty Moskwanyň Sudandaky wakalary islenlik daşary ýurt gatnaşmasyna garşydygyny aýtdy. Sudanda şükepte harbların protestçilere karşı gören çareler neticesinde 100'den uğrak adam öldürüldü. Daşarı İşler Ministerinin ornatarı Mikhail Bagdanov 6. yuğuna Afrikan yurdunda krizisi çözmek için diyalog ve eğilişik zerurdiydi. Tevi gıdat, bunu kazanmak için düzgün tertibin yolu koyulmak gerek. Ondan sen ekstremizme ve yağdayı durnuksuzlaştırayan bolgoklara karşı görüşmeli oluyarsın deyip ortiyatın riyak havarlar kulluğu Bagdanov'un sözlerini stirledi. Ol haysi güçleri ekstremistler ve bolgoklar hesaplayanlığını anıklaştırmadı. Biz ähli meselelerin alalaşığa dayanayan milli diyalog esasında çözülmeğinin tarafını deyip taz havar kulluğu onun sözlerini stirledi. Biz daşardan islenlik koşulmaz, Sudanlıların boyununa islenlik takılmaya karşı deyip Bagdanov sözünün üstünü yetirdi. Ortiyetten tapavutlulukta Birleşen Ştaatlar Sudan'ın harbi dolandırıcılarının protestçiler kanlı basıp yatırmağını yazgardı ve zorluktan saklanmağı, rayet geçiş toporunun yol başılığına taraflarla ara katnaşığı dikeltmeye çağırdı. Birleşen Ştaatlar yakınlı Sudan'la protestçiler karşı edilen hücumları yazgarıyar deyip Devlet Departamentinin sözcüsü Morgan Ortağız 5. yunnaki beyanatını aýtdy. 3-nji ýylyny goşunlar we ýarym harby güýçler paýtagy Tartumdaky protest lagerine reýd geçirdi. Oppozisiýa gollagçylary bu ýerde demokratiýa geçişe çagyrmak üçin ýygnanypdylar. Sudanly protestçiler basyp ýatyrmak üçin goşunlar we ýarym harby güýçler tarapyndan görülen 2 günlük çäreniň dowamyny 60 adam öldürildi diýip doktorlar birleşigi 5-nji ýylyny habar berdi. Sudanly lukmanlaryň merkez komiteti Hartumdaky bir hepdelik oturma protestini dargytmak üçin 3-nji ýylyna başlanan çäreleriň dowamyny olar 40 adamyň öldürilenini habar beripdiler. Lukmanlar Birleşiginin maglumatyna görä basyp ýatyrşyň dowamyny 300-den gowrak adam yaralandy. Sol wagtda geçiş harby geňeşi ýurdun köp bölegini interneti keten soň pidalaryň anyk sanyny bilmek mümkin bolup görünmeýär. Bu doğruluktan soň prezident Omar al-Bashir häkimetden çetleşdirilýär tas ikaýa gola ýurdu dolanyň geçiş harby geňeşi esasy pozisiýa ýaranlygy, azatlyk jarnamasy we özgeriş güýçleri bilen alalasygy ýatyrdy. Harbylar 4-nji ýunyny saýlawlaryň 9 aý içinde geçiriljekdigini eglan etdiler. Bu plan oppozisiýa tarapyndan badawat ret edildi we olar harbylaryň häkimetden çekilmek üçin boýun egmezlik kampaniýasynyň dowam etdirileýändigini aýtdylar. Geçiş harby geňeşi 11-nji aprelde Bashir aýlap dowam eden protestlerden soň häkimetden agdyrylanyna häkimet başyna geldi. 75 ýaşyndaky Bashir 1989-njy ýylda harby agdyrylyşy esasynda häkimete gelip, ýurdu barha ýokarlanýan awtokratik usulda dolanyrdy. Media çeşmeleriniň maglumatyna görä, dolanyrjy harbylar geňeşi bilen demokratiýa wagtçylarynyň arasynda bolan hepdelik gepleşiklerden soň edilen hüjümlerde Hartumda 108 adam öldürildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Özbekistanyň Andijan şäherindäki Mustakallyk tikinçilik jemgyýeti tikinçilik karhanasynyň iki tikinçisi Muýassar Rahimowa hem Sohista Bakirowa 30-njy maýda Azatlyk Radiosy bilen gurulýandy. Andijan oblastynyň döwlet ýol wasaty gelen gününde täze gurulan jaýlardan özlerine kwartira berilendigini, prezident gaýdandan soň jaý boşatmagy sorandyklaryny gurrun berdiler. 28-nji maýda Andijanyň ýaşajyjy 35 ýaşly Hursida Tillaýewa bu ýagdaý bilen baglanyşykly nämeler bolandygy barada azatlygy video ýüzlenme ýollady. 30-njy maýda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulýan Muýassar Rahimowa ýerli hökümetler prezident kwartirasyny berjek diýip ony hem ýene bir näçe andijanyny aldandyklaryny aýdýar. Onun kärdesi andijanyny Sohista Bakirowa döwletden kwartira alar diýip aldananlardan biri bolandygyny azatlygy gurrun berdi. Bakirowanyň sözüne görä onuň ejesi 2-nji topara degişli maýyp Onun özü bolsa bir näçe hirurgiki operasiýany başdan geçiripdir. Andijanyň resmiýetleri Sohistanyň maskaly kynçylyklaryny nazara alman oblastda prezident Şavkat Mirziýoýewiň geljek güni onu gurjak hökmünde ulanypdyrlar. Bu aýrylykda Andijandan bolan tikinçi Muýassar Rahimowa mundan bir näçe gün öň azatlygy interwiu beren Hursida Tillaýewanyň häkimetler tarapyndan bir kysysa düşündigini hem aýtdy. Rahimowanyň özü Hursidadan tapawutlulukda täze jaý almak urundaky görüşü dowam ettirjekdigini, yerli häkimetleriň ýalançylygyny pas etjekdigini aýdýar. Azatlygy interwiu beren soň Hursida nire aýtyrm boldy? Soňky ýerde Hursida Tillaýewa bilen biziň habarçymyz 28-nji maýda agşam saat 9:00-da gurulyşdy. 29-njy maýyň ertiri habarçymyz ol berilen interwiudan soň wakalaryň nähili özgöründigini anyklamak üçin olar bilen baglanyşmak isledi. Ýöne günüň uzakly dowamında Tillaýewanyň mobil telefony bagly boldy. Hursidanyň kärdeşleriniň azatlygy aýtmagyna görä 29-njy maýda sol tikinçilik karhanasynyň ýol wasaty Tohirjon Alimzonow bu ýaş aýaly hem onuň ejesini öz masinany mündürüp bir nämelim ugra gidipdir. Azatlygy mälim bolan maglumata görä Andijan oblastynyň häkiminiň aýallaryň ýysy baradaky ýol wasaty Manzur Yunusowa hem şäher häkimi Dilmurat Rahmatullaýew Hursida Tillaýewany hem onuň ejesini şäher administrasiýasynyň jaýynda saklap uzakly gün soraga gidipdirler. Biziň habarçymyz Hursida Tillaýewanyň azatlygy interwiu berenden soň sosial ulgamda garalanmagy bilen baglanyşykly ýagdaýdan habar almak üçin Özbekistanyň aýallar komitetiniň başlygynyň kömekçisi Tanzila Narbayewa bilen baglanyşdy. Aýallar komitetiniň başlygynyň kömekçisi Tillaýewanyň ardasyny öwrenmek üçin Andijan oblast häkimliginiň ýanynda ýörüti işçi toporunyň döredilendigini aýdyp, ol işçi toporun gelen netijeleri barada maglumat bermekden saklandy. Ýaýradylan media maglumatlaryna jogap bermegiň öz borcuna girmeýändigini aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.